Ten text, který jsem vybral, tak je to přece jenom jako určený trošičku nebo inspirovaný tím, co jsme teďka před chvilkou prožili společně, to znamená tím požehnáním. Bude to trošku víc teda o výchově, o dětech, ale nemusíte se bát, vy, kteří třeba ještě děti nemáte, že se budete nudit. A tak jedna neděle z těch 52 může být trošku na tohleto téma specifické. Právě kvůli tomu, co jsme teda před chvílí zažili. No a já bych teďka chtěl přečíst ten text, který nás bude inspirovat. Je to z první královské, ze třetí kapitoly. A je tam takový příběh, je to z života krále Šalamouna, možná jste to jméno znáte, jeden z nejmoudřejších králů starého Izraele, tady král, který byl nadán velikou moudrostí, zřejmě to je taky autor potom některých dalších textů, konkrétně té mudroslovné literatury, knihy Kazatel a také knihy Přísloví. No a stala se mu taková věc, o které čteme v tomhletom příběhu, kdy tedy za ním přišly dvě ženy, nevěstky, a postavily se před něj. Jedna z těch žen řekla: prosím, můj pane, já a tato žena bydlíme v jednom domě a já jsem u ní v domě porodila. Třetího dne po mém porodu také tato žena porodila. Byli jsme spolu a v tom domě s námi nebyl nikdo cizí. V domě nebyl nikdo, kromě nás dvou. Syn této ženy však v noci zemřel, neboť ho zalehla. Proto v noci vstala a zatímco tvá otrokyně spala, vzala mého syna od mého boku, položila si ho do klína a svého mrtvého syna položila do klína mě. Ráno jsem vstala, abych svého syna nakojila, ale on byl mrtev. Když jsem si ho však z rána pozorně prohlédla, zjistila jsem, že to není můj syn, kterého jsem porodila. Druhá žena však prohlásila: nikoliv, můj syn je ten živý a ten mrtvý je tvůj. Ale ta první trvala na svém: ne, tvůj syn je ten mrtvý a ten živý je můj. A tak se před králem hádali. Král řekl: tato tvrdí, ten živý je můj syn a ten mrtvý je tvůj. Tato tvrdí: ne, tvůj syn je ten mrtvý a ten živý je můj. Král proto poručil: podejte mi meč. Přinesli tedy před krále meč a král nařídil: rozetněte to živé dítě ve dví, jednu polovinu dejte jedné a druhou polovinu té druhé. Tu řekla králi žena, jejíž syn byl ten živý a již se srdce svíralo soucitem nad jejím synem: prosím, můj pane, dejte to živé novorozeně jí, ať je neusmrcuje. Ale druhá řekla: ať není ani moje, ani tvoje, rozetněte je. Tu král rozhodl: dejte to živé novorozeně té, která řekla: neusmrcujte je, to je jeho matka. Když se celý Izrael dozvěděl o rozsudku, který král vynesl, jala je bázeň před králem. Viděli, že je nadán boží moudrostí k vykonávání soudu. Tak, tolik. Tak na první čtení poněkud drastický příběh. Dojde tedy k tomu, jenom velmi stručně, že ve spánku matka zalehne své novorozeně, smrtí ho. V téže místnosti je ještě jiná matka, které se taky narodilo dítě a spí. No a ta, která tedy svoje dítě zalehla, udusila, tak opatrně vezme tu mrtvolku svého zavaleného novorozenitě, dojde k matce, vedle které spí její živé dítě, ty děti vymění mrtvé za živé. Pochopitelně, když se ta, která spala, tak se probudí, je zoufala, protože přišla o dítě a najednou pozná, že to byl podvod. A teďka samozřejmě, jako co horšího se může stát matce, než smrt dítěte. Že? Nenadarmo se taky zajímavý, všimněte si, že se říká mateřská láska. A neříká se otcovská láska. Jako proč? Že? My chlapi taky dokážeme milovat. Dokonce i své děti. A nejenom, když vyhrajou nějaký závod. Jo, i tak to někdy s náma bývá. Ale říká se mateřská láska. Asi je to proto, že se s tím spojuje, s tímhletím idiomem, jaksi silná, velmi silná obětující se láska, která jde úplně za hranu. Jo, miluje i otec, ale neříká se láska otcovská. A tak jim je to ještě jakoby silnější, tenhle ten příběh. A teďka ta zoufalá matka prostě ví, že to dítě, jako živé dítě je její, ale už došlo k výměně. A a nemůže nic udělat, protože ta druhá žena prostě tvrdí opak. Jo. A tak je to úplně soudní případ, prostě tvrzení proti tvrzení. A obě ženy říkají, to živé dítě je moje. No. Problém je, že v té době ještě neexistují testy DNA. To znamená, nedá se to dokázat, ani nic podobného. Asi i ty rysy toho dítěte jednoznačně nenapovídaly, že teda to dítě patří té matce, která tvrdila, že jí patří. Tak a co s tím? Obě ženy teda jdou před Šalamouna, ten nemá rozsoudit. Je to Šalamounův první rozsudek a mimochodem je to poprvé, kdy Šalamoun nastupuje na scénu, když dostane ten od Boha ten dar moudrosti. Tak teďka se to teda má ukázat. Tak co udělá král, který je obdařen mimořádným darem moudrosti od Hospodina? Nemá moc velké manevrovací schopnosti, jsou tady dvě ženy, obě dvě tvrdí, to dítě je moje. A z toho plyne co? Je to zákon vyloučení třetího, to znamená, jedna z nich prostě lže. To je jediné, co je jasné. Jedna lže. A jedna mluví pravdu. Co dělat? Tvrzení proti tvrzení. A jednou přichází král s velmi nečekaným řešením. Úplně bych to nedoporučoval, to třeba aplikovat v našich soudních síních. To znamená, řekne, tak přineste mi meč, já to dítě rozseknu. Vedví, teda každá dostane půlku, ať je to spravedlivý. No, samozřejmě, dítě není žížala, to znamená, že je jasné, že to nedopadne dobře. Já si teda nemyslím, že úplně Šalamoun to chtěl udělat. Jo, tady bych trošku jako, myslím si, že jenom chtěl šokovat. A že chtěl tímhletím bizarním návrhem přinutit obě dvě ty ženy k nějaké reakci, k okamžité reakci a podle té reakce potom vyhodnotit, či je to dítě. Tak. A tady bych chtěl ukázat už na první velmi důležitý rozměr. Jak ve výchově, tak ale i v životě obecně. A ta první myšlenka je následující. Slouchejte dobře. Naše slova mají své důsledky. Si řekne, ne, to jsem nevěděl. No. Co tím chci říct? Dokud se jedná o teorii, tak můžete mě povídat o čemkoliv, kdykoliv, s kýmkoliv, ale v podstatě o nic nejde. To znamená, můžeme diskutovat, jestli když skočím ze čtvrtého patra, tak jestli se zabiju nebo nezabiju. Mimochodem, mě to občas jako napadá, že my bydlíme teda ve třetím patře v paneláku. Tak už několikrát jsem si tady z toho, ne, že bych vyskočil, jako, ale tak jsem si někdy říkal, jestli bych to přežil. Ale v podstatě, ale dokud člověk neskočí, tak je to povídání, ne, jenom. O nic nejde. Tady to všechno nám je jasné. V kontextu slov, ale skutků. Ale není to jasné. Protože kdyby jsme věděli, že naše slova a naše skutky mají důsledky, kdyby to lidem takhle docházelo, tak se nebudou zadlužovat hloupě. Nebudou mít problémy se zdravím. No, menší problémy se zdravím. Budou vypadat jinak jejich vztahy. Budou řídit opatrněji. Totiž problém s důsledky je v tom, že se nedostaví hned. No, člověk ví, že prostě, když se budu přejídat, tak potom budu prostě velký, tlustý. Nemusí to být jenom kvůli přejídání, já rozumím to, ale když budu nezdravě jíst, že prostě časem to dopadne špatně. Že když budu drsnej na svoje děti, takže časem se mi to vymstí, ale ono se to nevymstí hned. A ono to trvá. Až později, až někdy. Proto i když teoreticky víme, že naše slova mají důsledky, že naše skutky mají důsledky, tak podle toho nežijeme. Jinak by naše vztahy vypadaly jinak. Možná naše zdraví vypadalo jinak. Naše a tak dále. Jo? To znamená, když tenhle ten princip potom vztáhneme i na výchovu dětí, tak i to naše selhávání na rovině slov či skutků, tak nemá okamžité následky. Nic se neděje. Jenom prostě to napálíš tomu, a nemyslím fyzicky, ale i třeba verbálně, nic se nestane. Když tomu dítě jsou 3 roky, 5 let, nic se nestane. Vůbec nic se nestane. No, ale chápete, ale až někdy. Jo, tak prostě naštěstí někdy ty důsledky nejsou žádné, prostě, že nějak někdy člověk navzdory výchově prostě z něj vyroste silná a dobrá osobnost, ale někdy jsou ty důsledky. A teďka já nechci tím nás vést do nějakého konstantního napětí, do nějakého psycha, no, protože všichni chybujeme. Ale myslím si, že někdy je dobrý si položit otázku, kam si myslím, že tím, co říkám, jak se chovám, to svý dítě vedu. No. Co si myslím, že mu předávám? A teďka prosím vás, není to o tom, že vyvím neustále nějakou edukativní činnost pro své děti, protože o tom život není. A o tom není jako hlavně výchova. Protože kdy nejvíc vychováváme? No, když nevychováváme. To znamená, vychováváme především tím, kdo jsem. A vlastně, když se vrátím... Mimochodem, to mi taky říkávala moje moudrá manželka, že když někdy jsem se s klukama prostě chytnul a myslím, že to byla moje chyba, ona mi říká, teďka, Davide, co si myslíš, že tím, co říkáš, jako dosáhneš? A to bylo jak facka, protože odpověď byla no nic. Nebo že ještě víc jako někde zatlačím do kouta. Tak to bylo jako dobrý, že jsem tohle to slyšel. Jo, co si myslíš, že tím, co říkáš, jak se chováš, kam si myslíš, že to dítě posuneš? A zase říkám, nejde o to vyvíjet nějaké edukativní činnosti. Jo. Prostě učíte něco je učit, to taky, ale prostě nejvíc vychováváme, když nevychováváme. A když se vrátíme vlastně do toho příběhu, tak ten zlom nastane v okamžiku, když Šalamoun řekne fajn, konec teoretických diskuzí. Nyní ponese to teda následky toho, co říkáte. A v tom okamžiku se to zlomí. Prostě je tam velmi silný akcent. A ten platí nejenom ve výchově, platí samozřejmě v životě obecně. Že naše slova, naše rozhodnutí prostě mají svoje následky a vždycky někam vedou. A vedou i naše děti někam. Zároveň se nejedná o jakýsi fatalismus nebo danost, že prostě už jsem to jednou zkazil, tak prostě už je to všechno v pytli, to ne. Ale je to výzva, je to zastavení. Kam si myslíš, že tím, co říkáš, co děláš, vedeš svoje děti, anebo vedeš i třeba svůj život? Naše slova, naše skutky mají důsledky, ale nedostaví se hned. Proto i když to víme, tak podle toho nežijeme. Jo, tak to je první moment tady v tomhletom příběhu. Teďka vlastně přichází ta zásadní pointa toho celého příběhu a to je prosím vás zásadní pointa ve výchově, zásadní pointa v celé křesťanské víry. Šalamoun teda řekne, tak to dítě rozsekneme. Jo. Ta pravá matka vstoupí do děje a prostě udělá jednu zásadní věc, je ochotna se toho dítěte vzdát. A ta nepravá matka pak jakoby na první čtení vypadá i tak jako spravedlivě. Tak ať se děje spravedlnost, tak jo. A s tím jako souhlasí. Šalamoun pozná, kdo je matka. Je to ta žena, která vlastně je ochotna se svýho dítěte raději vzdát, než aby viděla jeho smrt. A teďka jaká je teda ta pointa? Co je na tom tak důležitý? Co je to klíčový? Jaká poslouchejte? Druhá klíčová myšlenka. Skutečně vlastníme to, čeho se vzdáme. Skutečně vlastníme to, čeho se vzdáme. Co to znamená? Když člověk když pročítá Bibli, tak se tam vlastně často opakuje často se tam opakuje myšlenka oběti. To oběť z ekonomického hlediska nedává smysl. Vlastně sklidili úrodu Izraelci, tak vzali nějakou část té úrody, obětovali, jo, spálili, obětovali to Hospodinu, nebo zabili nějaký zvíře, obětovali ho. Člověk říká, tyjo, co to je prostě? Ta pointa byla, že něco z toho, co máme, se ten Izraelec měl naučit darovat Bohu. V Novém zákoně Kristus taky mluví o tom, že máme sami sebe přinášet jako oběť. Taky se tam mluví o oběti. To znamená, smyslem života není jenom konzum, nebo především konzum, ale oběť. Dále v Bibli vidíme velmi silný akcent na sociální spravedlnost. To znamená, že když třeba oni, ta jejich ekonomika byla postavená na tom, že mimo jiné třeba, když oni sklízeli, nesměli sklidit všechno. Nesměli sklidit všechno. Museli něco nechat. A víte proč? Aby tam mohli přijít sociálně vyloučení lidé, jako byli vdovy, jako byli sirotci a tak dále, a ty, aby to sklidili. To znamená, bylo tam řečeno, není to tak, že ti všechno patří. Nic ti absolutně nepatří. Jseš tady na téhletý zemi jenom host, jenom správce, majitelem světa je Bůh a ty to jenom spravuješ. A teď jak to souvisí s výchovou? Jak to souvisí s tím příběhem? Je to v tom, že ty děti i v písmu to nakonec byly zasvěcovány Pánu Bohu, tak jako to děláme při požehnání. A tím vlastně rodiče naznačovali důležitou věc. Děti, to nejdražší, co mám, vlastně dávám Bohu, patří to Bohu. Ty děti mi nepatří. To není moje vlastnictví. To není jako dům, to není jako barák, to není jako auto. Co to znamená? Že dítě je boží dar od Boha, je to něco nesamozřejmého, jsou svěřeny na určitou dobu a ta doba někdy začíná, ale taky musí někdy skončit. A ten rodič, který tohle to nepochopí, a dítě, které to nepochopí, tak si vzájemně škodí. A nejde těžký to dítě potom pustit dál. A zároveň to nejdůležitější, vlastně to, o co vlastně běželo, to nejdůležitější, co měli rodiče svým dětem předat v Bibli, v judaismu, tam je to velmi silné, v židovství, ale vidíme to i v Novém zákoně, tak je těm dětem předat něco z pochopení Hospodina, něco z pochopení zákona, z pochopení Bible. To byl ten největší úkol. Předávat svým dětem něco z té moudrosti, kterou rodiče přijali od Pána Boha. A mimochodem, to je zajímavé, kvůli tomu judaismus možná o tisíce let předběhl všechny další náboženské systémy. A víte, v čem to bylo? Že ty posvátné spisy, to znamená Tóra nebo zákon, dneska bychom řekli Bible, tak měli číst všichni, včetně dětí. To je naprosto, naprosto, naprosto nemyslitelný, neslýchaný v jiných náboženských systémech. S tím přichází židovství. A mimochodem i v naší zemi dlouhou dobu Bibli mohl číst a vykládat jenom katolický klérus. S tím přišla až reformace, že tedy Bible je pro všechny. Dokonce i pro děti. Když přišla s myšlenkou všeobecného kněžství. A teďka cituju zase zpátky židovský rabíny, který říká, od každého, od dětí pro dospělé se očekávalo, že bude Tóru, dneska bychom řekli Bibli, číst, studovat a znát. Nejenom kněží, ale všichni. A kde se to děje? No především doma. No a proto je vlastně židovství první náboženství na světě, který vytváří povinnou školní docházku. Snad to nebyla Marie Terezie, ale už dávno před Kristem Židé měli povinnou školní docházku v těch svých komunitách. A víte proč? Aby mohli studovat už děti Bibli, zákon. Proto zavedli povinnou školní docházku. Jako první v dějinách. No a proč takový důraz? Proč se to šine celou Biblí? Proč už děti mají znát Hospodina, mají číst Bibli, protože oni věřili tomu, že skrze zákon promlouvá Hospodin, který je moudřejší než my, i co se týče výchovy. A zároveň, jakkoliv Židé tedy vytvořili ten systém povinné školní docházky, tak ten primární důraz byl kladen na to, aby se Bible četla doma. Aby se doma odehrávala vlastně ta bohoslužba. Aby děti to první poznání o tom, kým je Pán Bůh, získávali od svých rodičů. Tam byla ta první církev vlastně. A nejde teda samozřejmě jenom o společné čtení Bible, ale o to, aby prostě rodiče svým příkladem odevzdávali to, co oni přijali od Pána Boha. A my víme, že nejvíce učíme tím, co vidíme. Tak to je vlastně první důležitá věc. Pak je tady ještě další věc. Rodičovská láska a vůbec láska obecně mezi mužem a ženou a jakákoliv láska je ošidná v jedné věci. Víte v tom, že je jako příliš někdy opatrovnická. A v dětech, s dětma to znamená tak, že si ty děti, rodiče, že, tak si někdy omotávají kolem prstu, někdy taky třeba trošku manipulují, tak si je přivlastňují v dobrém úmyslu děti chránit, někdy tak trošku je zmanipulovat i ke svým cílům. Ty rodiče přece nejlíp vědí, co je pro děti nejlepší. Ale vlastně tady je potřeba si říct, že smyslem rodičovské lásky je to dítě osamostatnit. Učinit ho na rodičích nezávislým. Vlastně se ho vzdát, to znamená nepěstovat mama hotely, přestat se v jistém věku neustále ptát, jak bylo, čekat, až to dítě se teda jak bylo, počkat, až to dítě samo se rozmluví, dokázat se udržet, neřešit věci, které řešit nemusím, které si dítě může vyřešit samo. To je vlastně paradox lásky. Miluji tě a proto se tě postupně vzdávám. To není snadný. Miluji tě a proto se tě postupně vzdávám. Miluji tě a proto tě z lásku, ale přesto vykopávám z hnízda. Ten kop může být placírka, nemusí být bodl. Ale musí to být vykopnutí. Miluji tě a proto ti dávám svobodu uměrně věku. Ještě někdy bolí. A v tomto příběhu, v drastické formě, vidíme, že právě proto, že matka miluje, tak se to dítě to vzdá. Zajímavý, ne? Právě proto, že ho miluje, tak se ho vzdá. A právě proto, že milujeme, tak se těch dětí musíme vzdát. No, je, že na ně kašlem, ale chápete, jak to myslím. A to bolí. No, a teďka, ještě když teda mluvíme o tom, že se svých dětí postupně vzdáváme, tak je tady ještě jedna oblast. Vzdávání se. A to je, to není přímo v tom textu, jo, ale je to taky vzdávání se. A je to vzdávání se svých představ o tom, jaké by naše děti měly být a kým by měly být. Samozřejmě je normální si něco vysnít, něco od svých dětí očekávat. A žijeme v sociální bublině církve bratrské. A kdo neví, jak vypadá sociální bublina církve bratrské, tak většinou to jsou, tak to vypadá tak, že většinou ty děti by měly vystudovat minimálně střední školu, raději vysokou školu, nějak sportovat, nějaký inteligentní sport, dělat, nebudu říkat, které sporty nejsou inteligentní, abych se nikoho nedotknul. Potom měl by hrát taky na nějaký hudební nástroj, jak jsem říkal, vystudovat vysokou školu, potom si najít dobré zaměstnání, partnera ve stejné sociální bublině, jako je ta naše sociální bublina, a tak dále. Jo, takový ten klasický úspěšný život, trošku vyšší střední třídy. A prosím vás, já se tomu nechci jako posmívat, jo. Takhle to prostě je. A je to dobře, není to nic špatného. Jenom chci říct jednu věc. Jsme děti své doby. I my dospělí jsme děti své doby. Neseme si otisky své doby a je potřeba si připomenout, že Bůh naší doby se jmenuje úspěch. Bůh naší sociální bubliny se jmenuje úspěch. Zase já nejsem proti tomu, aby člověk byl úspěšný. Vůbec ne. A já jsem vděčný za to, že tady sedí spousta úspěšných lidí. Mám před nimi veliký respekt. Ale blbý, když se to stane Bohem. Chápete, to je rozdíl. A Bible, na rozdíl, a Pán Bůh, ten největší úspěch, na rozdíl od světa, nevidí v tom, že prostě něčeho dosáhneme. To je spíš, tomu se říká požehnání. Ale ten největší úspěch je, když dítě jde ve stopách svých rodičů, kteří poznali Pána Boha. To je to nejdůležitější. Nic víc to dítě dosáhnout nemůže. To nejdůležitější. To se nevylučuje potom i s těma světskýma úspěchama. Ale o tom v životě běží, o to v životě jde především. Jde o to, aby jsme svým dětem vlastně předali, že skutečné štěstí není v tom, co máme, v tom, co jsme dokázali, co si třeba můžeme pořídit, ale v tom, kým jsme díky Bohu a skrze Boha. Co s tím pak naše děti udělají, to už je na nich. A tady to bych jim vlastně chtěl předat. Tak ten příběh končí tím, že nakonec ta, která se svého dítěte kvůli lásce k tomu dítěti vlastně vzdá, tak ho nakonec nalezne. A věřte mi, že i pro mě v té výchově, a už teďka už tomu už vlastně nezachráním moc, tak vlastně to nejtěžší, co bylo, vlastně vzdávat se svých představ. A skoro každý den ty děti znova bude vzdávat Pánu Bohu, jakoby je ztrácet, aby byli blíž Bohu. Ta žena se to dítěte vzdá, protože ho má ráda. Vzdá se toho vlastnictví. O tisíce let čteme podobný příběh. Podobný, ne stejný. Je to Ježíš, je to Boží syn, který z lásky k nám obětuje sám sebe, ale na něj ten meč spravedlnosti skutečně dopadne. S tím rozdílem, že to není meč, ale kříž. Umírá za naše hříchy, spravedlivý za nespravedlivé. A zároveň smrt překonává tím, že vstane z mrtvých a ukazuje nám novou dimenzi lásky. Je to láska, která se obětuje jak za své nejbližší, tak za každého z nás. Je to láska, která umožňuje nové navázání vztahu s Bohem. A bych vám strašně moc přál, vašim dětem, těm dětem, kterým jsme dneska žehnali, ale nám všem, abychom tuhle tu lásku mohli předávat jednak té nastupující generaci. A pokud jste ta nastupující generace, aby se tu lásku mohli předávat a jednou ji potom předávat dál. A nám všem bych moc přál, abychom tuhle tu lásku mohli poznat. Je to láska, která se obětuje, láska, kterou nám ukázal Pán Ježíš Kristus. A není to láska jenom jakási abstrakce, ale je to osoba Ježíše Krista, kterýho můžeme poznat. Každý z nás. Ať nám v tom Pán Bůh žehná a vede nás. Amen. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za